leggere, predicare, laudare. We praise our Lord with our saints, benedicere. We lift our voice in song, predicare. We proclaim your word to the world, laudare. Benedicere, predicare. Sent out to preach by Domine, sent two by two to all the world, sent out to study the gospel of grace, to find new ways to
Esiet sveicināti, cienījamie radio Marija klausītāji. Skan raidījums vairāk tevis manī un studijā Sandra Preisa. Iepriekšējā raidījumā mēs nedaudz iepazināmies ar sprediķotāju ordeņu struktūru un ar patreizējo ordeņu ģenerālu maģistru Bruno Kadorē. Šodien mēs lasīsim vienu no viņa rakstītajām pastorālajām vēstulēm. Atgādinu, ka būtu labi, ja jums būtu pie rokas kāds papīrs un rakstāmais, lai pierakstītu savas domas un jautājumus, kur varētu rasties klausoties raidījumu. Savus jautājumus varat sūtīt SMS veidā uz telefona numuru 266-772-72. Telefona numurs vēlreiz 266-772-72. Vai arī uz Radio Marija e-pastu, adresējot raidījumā vairāk tevis manī. Lūksimies. Tās, mēs lūdzam tevi, palīdz mums orientēties šajā tik mainīgajā pasaulē un mācoties vienam no otra, arvien labāk saprast to ceļu, pa kur tu vēlies mūs vest. Palīdz mums šodien, ka vārdi, kurus mēs dzirdēsim, nestu mūsu dzīvēs augus tavam godam un mūsu dvēseļu izaugsmai. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen. Tad ar šodien pievērsīsimies kādai tēmai, kura sākumā es pieteikšu tā kā aktualitāti, un pēc tam mēs lasīsim šo vēstuli. Tātad sakarā ar notikumiem Ķelnē un citās Eiropas pilsētās, pasaulē ir aktualizējusies interese par vardarbību mūsu sabiedrībā, it īpaši par vardarbību pret sievietēm. Dažādās kultūrās par šo tēmu ir atšķirīga izpratne, un mums vispirms būtu jāsaprot pašiem sevi, kādu kultūru mēs pārstāvam, un kādās vērtībās mēs paši esam iesakņoti. Šodien es izlasīju bēdīgu statistiku. Latvijā katra trešā sieviete ir cietusi no vardarbības – fiziskas, seksuālas vai emocionālas. Savukārt ASV veikts pētījums, kurš apstiprina, ka vardarbības rezultātā cietušo cilvēku DNS rodas neatgrieznisks izmaiņas, kuras sekas ir samazināts kortizola līmenis asinīs, kas ir par iemeslu depresijai, trauksmes sajūtai un psihiskai nestabilitātei un iedzimst pēcnācējiem nākamajās paudzēs. Pēc statistikas datiem, trešdaļa sieviešu Latvijā atzinušas, ka ir sistas vai pieredzējušas seksuālu vardarbību no savu partneru puses. Tas ir ļoti augsts skaitlis uz pārējo Eiropas valstu fonu, taču speciālisti domā, ka ir arī laba zīme tas, ka sievietes nebaidās par vardarbību ziņot. Mēs bieži vien pat neiedomājamies, ka cilvēki, kas mums paiet garām uz ielas vai ko satiekam darbā, patiesībā cieši no vardarbības vai arī paši ir varmākas. Dati ir diezgan satraucoši. Latvijā katra trešā sieviete ir piedzīvojusi fizisks vai seksuāls uzbrukums no savu partneru. Vidēji Eiropā no vardarbības cieši ap 22% sieviešu, Latvijā 33%. Tas ir trešais augstākais rādītājs Eiropas Savienībā. Un speciālisti bez kavēšanās norāda, ka tā ir pie mums milzīga problēma. Krīzes centrā Marta, kur upurs bieži vēršas pēc palīdzības, norāda, ja fizisks un seksuāls uzbrukums sievietes atpazīst, tad grūtāk ir apjaust, ka tiek piedzīvot emocionāla vardarbība, kas izpaužas pazemošanā un noniecināšanā. Tas liecina par sabiedrības vispārējo attīstības līmeni. Savu varonību izrādīt pret vājāko un neaizsargāto, tā nav ne varonība, ne kultūra, ne kristietība. Tas ir alucilvēku līmenis. Es pieņemu, ka neviena viena sieviete arī kristiešu vidē ir nicīgi apsaukāta par bābu vai dzirdējusi, ka citas sievietes tā tiek nosauktas, vai saskārusies ar viedokli, ka sieviete ir tikai tāds gaļas gabaliņš, kur nevar interesēt nekas vairāk attiecības ar vīriešiem un bērnu dzemdēšanu. Uz sievieti, kur mēģina uzdot jautājumus par garīgo dzīvi vai vēlas kādu sarunu ar priesteri kā garīgo vadītāju, ļoti bieži skatās ar aizdomām, vai tikai viņa nenāk kādu seksuāli kārdināt. Pie tam pilnīgi nav nozīmes nekādām personas īpašībām. Ja sieviete, tātad tur jau kaut kas nav tīrs. Pēc būtības tas ir viens no diskriminācijas veidiem – izdarīt secinājumus par personu, kur cilvēks redz pirmo reizi, tikai pēc dzimuma. Mums būtu jāsaprot, ka tas neatbilst baznīcas mācībai, bet ir atsevišķi vīriešu kārtas individu audzināšanas, emocionālās inteliģences un ticības trūkums. Atšķirībā no Latvijas, Vācijā, Anglijā, Īrijā, Itālijā, Beļģijā, Portugālē un citās vietās Eiropas valstīs, jau no 20. gadsimta 60. gadiem, kā ministrantes piekalpo arī meitenes, bet speciāli sagatavotām sievietēm, visbiežāk klostermāsām, ir tiesības dalīt komuniju, ja misai piedalās daudz cilvēku un priesteriem ir vajadzīgi palīgi. Es pat esmu pieņēmusi komuniju no klostermāsas rokām Fatimas bazilikā. Tātad attieksme pret sievieti ir vietējās sabiedrības kultūras izpausme un nevis vispārējais baznīcas uzspiests likums. Šodien mēs lasīsim sprediķotāju ordeņa ģenerāla maģistra vēstuli, kur viņš ir rakstījis saviem brāļiem. Konsekrēts vīrietis konsekrētiem brāļiem un priesteriem par evaņģelizāciju un sievietēm. Tā ir baznīcas mācība, kura integrēta konkrētā autora pieredzē caur to kultūru, kurā viņš ir uzaudzis, formējies kā persona un vēlāk kā priesteris. Šeit mēs arī redzēsim tās kultūras un garīgās dzīves atspulgu, kurā ir formējies Dominikāņu ordens. Atcerēsimies arī, ka pirmais klosteris, kur dibināja svētais Dominiks, bija sieviešu klosteris, kur pats Dominiks sauc par svēto sludināšanu. Es domāju, ka mēs daudz varēsim mācīties, ja uzmanīgi ieklausīsimies sekojošajā tekstā. Ej un stāsti maniem brāļiem. Dominikāņu sievietes un evaņģelizācija. Šī Kristus vēršanās pie Marijas augšām celšanās rītausmā tika izvēlēta kā tēma 2012. Gada vigīlijas gadam, jo ordenis gatavojās 2016. Gadā svinēt savu 800 gadu jubileju. Šis gads ar nosaukumu Dominikāņu sievietes un sludināšana aicina mūs skatīties uz sludināšanu par augšām celšanos kā ordeņa misijas avotu. Šis ļoti vienkāršais teikums – ej un stāsti maniem brāļiem – sākotnēji man atgādināja emocijas, kuras es izjutu pirms dažiem gadiem Irākā, kādas nelielas pilsētas baznīcā. Rīts bija tikko sācies, un mēs gatavojāmies svinēt dažu jaunu brāļu solījumus un uzņemšanu noviciātā. Sieviešu pulis jau bija baznīcā gaidot svētkus, viņu vidū bija Dominikāņu mātes, māsas, draugi, apustuliskās māsas un laifsievietes. Visas kopā viņas piepildīja baznīca ar savu kluso lūkšanu laikā, kad visa valsts cieta no haosa, vardarbības un draudiem. Šajā klusumā un tēva klātbūtnē šīs sievietes lūdzās ar tādu intensitāti, ka pašā haosa sirdī, šajā haosa sagrautajā un saplosītajā valstī, tās radīja pārliecību, ka nekas nevar apklusināt dzīvības vēsti. Kādu dienu šajā pasaulē uzausa gaisma, jo Jūdejas zemē piedzima bērns, miera princis. Par spīti visam, viņa atnākšana uz visiem laikiem atstāja tumsu pagātnē, un akts tika pilnīgi uzvarēta, kad saņemot triecienu no pašiem nāves dziļumiem, viņš atdeva savu dzīvību. Bieži atsevišķās pasaules daļās, kur vardarbība pastāvīgi iznīcina visas sociālās saites, tieši sievietes un mātes darbojas kā dzīvības sargi, apliecinot, ka par spīti visam neviens nevar kļūt par tās dzīvības pavēlnieku, kas ir saņemta pirmkārt tāpēc, lai to varētu atdot. Ej un stāsti maniem brāļiem. Pastāstiet viņiem par dzīvības spēku. nedzirdēja to stāstu par cilvēcību, kura dienu no dienas dzimst no jauna dzīvības garā un tiek atdota caur ciešanām ceļā uz augšām celšanos. Šīs irākas sievietes atklāja plašu horizontu evaņģelizācijas misijai, ierakstīt cilvēces vēstures sirdī tā Kristus prieku un cerību, kurš atdeva savu dzīvi, lai pasauli varētu dzīvot un mācītos būt par viņu liecinieku. Kā daļa no dominikāņu ģimenes, sievietes, mūķenes, apustuliskās māsas, dominikāņu laju sievietes un sekulāru institūtu loceklis sniedz būtiski ieguldījumu ordeņa evaņģelizācijas misijas īstenošanā. Tā vietā, lai runātu par sludināšanu, es izvēlos mūsu misijas definīciju, kas tika dota laikā, kad tika dibināts mūsu ordenis. Tas ir pilnībā veltīti Dieva vārda evaņģēliem. Mēs pirmkārt un galvenokārt piederam sprediķotāju, jeb sludinātāju ģimenei, jo kā vīrieši un sievietes esam apņēmušies veltīt mūsu dzīvušiem evaņģelizācijas piedzīvojumam. Mēs visi vienā vai otrā veidā un saskaņā ar mūsu īpašo stāvokli, dzīvi un kalpošanu vispirms esam izvēlējušies dzīvesveidu, un tikai pēc tam mēs varam sākt domāt par konkrētu darbību. Ej un stāsti maniem brāļiem. Ar šo sūtīšanu Kristus liek Marijai un citiem aicināt baznīcu piedzimt no sludināšanas. Tas izraisa mūsos pirmo nojausmu par to, ka tieši sludināšana būs ordeņa pamats. Šā jaunā Dominika vadītā evaņģelizācijas piedzīvojuma sākumā tās faktiski ir sievietes, kuras pirmās viņam pievienojas, un tad seko laji, sniedzot mūsu priekšstatu par evaņģelizācijas rezultātu, savu veidu mazo baznīcu kopienu, kura sapulcināta ar sludinātā vārda spēku, sapulcējusies, lai kopā klausītos šo vārdu un nestu to tālāk pasaulē. Līdzīgi tas notika ar Jēzu saskaņā Lūkas evaņģēlija 8. nodaļa. Pēc tam notika, ka viņš staigāja pa pilsētām un ciemiem mācīdams ļaudis un sludinādams Dieva valstību, un tie 12 bija pie viņa, kā arī dažas sievas, kurš viņš bija dziedinājis no ļauniem gariem un vājībām, Marija saukta Magdalēna, no kuras bija izgājuši 7 ļaunie gari, un Joanna Hērodenam uzrauga Kūzes sieva, Zuzanna un daudz citu sievu, kas no savu padomu viņam gādāja uzturu. Bet, kad daudz ļaužu bija sanākuši un cilvēki no visām pilsētām pie viņa sanāca, tad viņš runāja līdzībā. Sējais izgāja sēt savu sēklu. Tātad kopiena rodas tajā brīdī, kad tā sajūt aicinājumu kļūt par evaņģelizācijas kopienu. No paša sākuma, lai cik dīvaini tas varētu likties tajā laikā, sievietes bija daļa no sabiedrības, kas bija sapulcējusies ap Jēzu. Kad runa ir par māceklību, vairs nav vietas pasaulē pieņemtajam cilvēku dalījumam. Ļaujiet mums iedomāties šo sabiedrību, kas veidojās sekot Jēzum evaņģelizācijas ceļu sākumā. Tā stāvēja pāri trūkumiem, nepilnībām, grēkiem un vājumam, ko dziedināt varēja tikai Jēzus. Svētā sludināšana ir viņa žēlastības, kura izlējas tik daudzos dažādos veidos ierosināt. Redzot viņu dzīvojot un mācot, mācekļiem iespējams bija daudz izdevību dalīties pieredzē par savu personisko sastapšanos ar viņu. Un evaņģēlijas sievietēm bija iespēja sniegt liecību par vārdiem, ar kuriem viņš tās uzrunājis. Vārdu, kas pasludina augšām celšanos, kas atzīst ticību un pestīšanas apsolījumu, dzīvības un apžēlošanas, dziedināšanas un uzticības vārdu. Viņš runāja ar tām sirdsvalodā, respektējot viņu sievišķību un viņu īpašo dalību dzīvības došanas aktā. Viņš bija norūpējies par viņu spēju aprūpēt un aizsargāt trauslo dzīvību, par viņu uzticības spēku, radošumu un izturību, saskaroties ar dzīves grūtībām. Sievietes bija ar viņu ceļā, kas ved uz Golgātu, viņas gaidīja dārzā netālu no kapa, un atkal viņas devās pa ceļiem un apkārt ceļiem, skriešus, lai paziņot apustuļiem, ka viņš ir augšām cēlies. Evaņģelizācijas misijai ir vajadzīga šī liecība un šī sludināšana, lai palīdzētu pasaulē sadzirdēt to vārdu, kas nes sevī dzīvību. Kopš pirmās kopienas dibināšanas brīža, kad pirmā no dominikāņu sievietēm ieradās, lai pievienotos Dominikam, dodot dzīvību Pruisas svētajai sludināšanai, pirmajam klosterim, mūsu pašu evaņģelizācijas kopienai. Dominikāņu ģimenei ir nepieciešams sastāvēt no vīriešiem un sievietēm, konsekrētajiem un lajiem, lai tā varētu būt attēls tai pirmajai kopienai, kas sekoja Jēzu un viņa ceļos, mācījās no viņa, kā mīlēt un runāt ar pasauli, kā meklēt tēvu, saņemot visu no viņa. Visi kopā ar mūsu dažādību un papildinot viens otru, kā arī ar savstarpēju cieņu pret atšķirīgo un kopīgo un vēlmi dalīties vienlīdzībā, mums visiem kopā ir jāvērš šis uzdevums būt brāļiem un māsām, lai būtu par zīmi pasaulē un baznīcai. Mēs esam brāļu un māsu kopiena, kura zina, ka katra kopienas locekļa vienlīdzības atzīšana nenotiek pasaulīgi ierobežojumu dēļ, jo īpaši vēl ir daudz jāstrādā pie tā, lai sieviešu un vīriešu teiktais tiktu atzīts par vienlīdz vērtīgu, noraidot jebkādu netaisnību un vardarbību, kas joprojām ietekmē tik daudz sieviešu visā pasaulē. Dominikāņu sieviešu svētās sludināšanas piedzīvojuma uzdevums ir atgādināt visiem, pat pretēji šķietamajam, ka pasaulē nevar iestāties patiesas miers, kamēr šīs atšķirības netiek atrisinātas. Mums ir jāmācās kļūt par māsām un brāļiem, lai identificētu netaisnību un cīnītos ar to, kā līdzekli izmantojot šo skaisto uzdevumu, ilgstošu ieklausīšanos vienam otrā un savstarpējo cieņu. Tomēr mums ir arī jāsaka, ka evaņģelizācija nav galvenokārt šādas vai citādas kalpošanas jautājums, bet gan aicinājums uz noteiktu dzīvesveidu, kas ir pilnībā veltīts, lai nodrošinātu, ka Dieva vārds tiek nests kā labā ziņa pasaulē. Savas dvēseles dziļumos mēs bieži pavadām laiku, mēģinot atrast to, kas mūs atšķir viena no otra dominikāņu ģimenes iekšienē. Mums drīzāk vajadzētu pievērst uzmanību tam, kas mūs vieno. Dieva vārda žēlastība, vārda patiesība un spēks, tā dzīvība un žēlsirdība. Dominikāņu sievietes un sludināšana – tas ir mūsu pirmais pienākums – dalīties ar viņām, būt atvērtiem uz to, ko viņas ir saņēmušas un panākušas caur Dieva vārdu sludināšanas žēlastībām, lai šādā veidā kopiena varētu vienoties kopīgās misijas veikšanai. Runājot par dominikāņu sievietēm, mūķenēm, māsām, iesvētītām sievietēm un lejiem, pirmkārt ir runāt par milzīgo nozīmi, kāda tām ir bijusi un joprojām ir pildot evaņģelizācijas uzdevumu, ar Dieva vārdu sludināšanu nesot cerību pasaulē. Tieši ordeņu klosteri, kur kalpo kā lūkšana vietas un kuros atklājas patiesa māsu un brāļu sadraudzība, kuros var piedzīvot viesmīlību un Dieva klātbūtni kontemplācijā, ir mūsu sludināšanas stūrakmeņi. Šajās vietās asaras un vajadzības, ciešanas un visas pasaules cerības tiek saliktas māsu lūkšanās un uzticētas Dievam mūsu tēvam. Dominikāņu kontemplācijas vienīgais pamats ir sludināšana, patiesa un dziļa. Nav iespējams uzskaitīt neskaitāmās saistības, draudzību un darbus, kurus uzņēmušās un veica ordeņa apustuliskās māsas. Viņu klātbūtne un darbība padara vārdu par labo vēsti viņu laikabiedriem, jo viņas meklē un ar vienu atrod jaunus veidus, kā izdedzināt svētā gara žēlstības uguni šajā pasaulē. Šīs rūpes gadsimtu garumā ir izpaudušās dažādo kopienu dibinātāju un dibinātājs arī strādājot apstākļos, kur sieviešu vieta un viņa novērtēšana nevienmēr ir bijusi pašsaprotama. Runājot par mūsu laju māsām, vai tās būtu viņa ģimenes, draugu grupas vai profesionālās attiecības, mēs atkal redzam to lielo radošumu un dažādību, ar kuru palīdzību viņas panāk, ka vārds kļūst sadzirdams un saredzams kā labā vēsts, dodot dzīvību cerībai par augšām celšanos. Runājot par dominikāņu sievietēm un sludināšanu, mans mērķis nav attīstīt tēmu par to, kā mēs viens otru papildinam, kas jau tāpat ir acīm redzami, ne arī tēmu par sieviešu ordināciju vai sprediķošanas kalpošanas svētajā misē. Kā jau jūs būsiet sapratuši no visu iepriekš minētā, galvenais jautājums ir nevis tas, kas jau ir izdarīts, bet gan tas, ko mēs varētu darīt kopīgā labuma dēļ, lai veicinātu svēto sludināšanu un kas mums visiem būtu kopā jādara, lai spētu saņemt to, ko Dievs mums dāvā. Es ticu, ka dominikāņu sievietes, lai gan tas būtu jāpasaka viņām pašām, jo šī ir vēstule brāļiem, dod svētajai sludināšanai unikālu pieredzi par savām attiecībām ar Kristu, par īpašo veidu, kā viņas studē Dieva vārdu, par rūpīgu pārdomāto ceļu, kā organizēt garīgo dzīvi, par ievainojamību attiecībā uz to, ko nes dzīve, par to, kas izraisināja mūsu pasaulē un par to, kādā veidā viņas uzrunā Dievu. Sievietes cienas arī lielu dažādību attiecībā uz veidu, kā tiek interpretēta dominikāņu ideja, kuru mums ir atstājuši dibinātāji, sniedzot mums spēcīgu izpratni par pašreizējo laiku cilvēces vēsturē, atklājot dominiku ideju svaigumu jebkurā kontekstā un jebkurā kalpojumā cilvēkiem. Ej un stāsti maniem brāļiem. Tas iespējams ir tas, ko mūsu māsas, gan laju, gan konsekrētās, var mums iemācīt. Un tas varbūt ir arī tas, ko brāļi vēlētos mācīties. Kopīgi izzināt pasauli, īpaši šā gada laikā brāļiem mācīties no māsām un māsām savā starpā. Pāri mūsu atšķirību robežām tā, lai svētās sludināšanas sirds arī šodien mūsos uzturētu slāpes pēc augšām celšā vārda. Ģimenē spēcīgākās un skaistākās saites bieži vien ir tās, kuras savijas dalīšanās gan kopīgajos priekos, gan bēdās. Savstarpēji piedāvājot kopīgu draudzību un atbalstu, kad pasaules pārbaudījumi liek mums šaubīties par nākotni. Vai sievietes ģimenē visbiežāk nosaka attiecības un veido savstarpējo saikni vienam ar otru tikai tāpēc, ka viņas dod dzīvību? Vai viņas nav tās, kuras iedvež pietiekami daudz uzticības, lai visi ģimenes locekļi vēlētos piedzimt no jauna, kā brāļi un māsas, dēli un meitas? Un mēs, Dominika ģimenē, vai tad mēs nevēlamies uzklausīt un mīlēt pasauli kā viena tēva meitas un dēli, kā cilvēces brāļi un māsas, ilgojoties būt šajā pasaulē kā brāļu un māsu kopības sakraments? Ej un stāsti maniem brāļiem. Es uzskatu, ka ja mēs runājam par dominikāņu sievietēm saistībā ar sludināšanu, mums ir jāatceras daudz apustulisko māsu kongregāciju un atsevišķu ordeņa klosteru smagā pieredze, ar kur tie saskars mūsdienās. Pēc izaugsmes un attīstības gadiem nav zīmju, kuras liecinātu, ka tuvākajā nākotnē kļūs vieglāk. Mums jāstājas pretī šim pārbaudījumam kopā, atbalstot vienam otru, respektējot viņa vai viņas specifiku un autonomiju, bet vienlaikus liecinot par to, ka kopā veiktās sludināšanas misijas augļi ir no vienas puses tie, kur sēkli ir iesēti pirms mums, bet no otras puses lielāki par jebkurai atsevišķai institūcijai uzticēto specifisko misiju. Es nevaru ignorēt faktu, ka varbūt grūti nostāties acs pret acs ar šādiem uzdevumiem un risināt tos realistiski un radošā veidā, bez atkāpšanās un spītības. Mums savā dzīvē ir jāizvēlas patiesas cerības pilna nostāja, neraugoties uz to, ka mēs sajūtam nāves tuvumu, pat ja ir jāslēdz liels skaits māju un daudzas mīļas māsas ir jāguld zemesklēpī. Šajā pārejas posmā ir patiešām ļoti nepieciešama mūsu solidaritāte un mūsu vienotība, lai mēs varētu sagatavoties nākotnes svētās sludināšanas misiju, balstīt uz mūsu šī brīža stiprajām pusēm. Mēs to darām bez sapņošanas par to stiprumu, kas vairs nav realitāte, vai par to, kas varētu būt nākotnē, bet gan ar vienkāršību pieņemot aicinājumu žēlastību, kura viņām ir dota, lai visi kopā spētu veikt uzdoto misiju. Konsekrācijai un reliģiskajai dzīvei ir jāatver mūsu cerība līdz pat pasaules robežām, un pasaulē, atbrīvojot mūsu dzīvi no paralīzes, kur izraisa pagātnes panākumu vai pašreizējās grūtības un pārbaudījumu. Mēs bieži dzirdam, ka daudzās vietās pasaulē apustuliskā un reliģiskā dzīve un tātad arī dominikāņu ievērojami noveco, un to vairs neizdodas atjaunot, tā kā tas noticis agrāk. Protams, bet tas ir liels piedzīvojums, izdzīvot vecumu, kad varam būt pateicīgi par to, ka varam redzēt daudz augļu baznīcas dzīvē un tik daudz jaunu cilvēku kopienu. Vai mēs spējam kopā mācīties ar vieglumu pateikties par to, ko esam saņēmuši, un nevis kurnēt par savas nozīmes mazināšanos nākotnē? Galvenokārt, un mēs tam stingri ticam, svētajai sludināšanai ir nepieciešams, absolūti nepieciešams, dominikāņu sieviešu ieguldījums, kuras tai pilnībā veltījušas visu savu dzīvi. Tātad tieši sanākot kopā un būvējot uz tā, kas jau ir visai lielā mērā dzīvo mūsu vidū, mūsu pienākums ir gatavot pamatu šai sludināšanai. Šī nepieciešamība, šī neatliekamā vajadzība aicināt sievietes iesaistīties ordeņa misijā visdažādākajās tās formās, ir visas dominikāņu ģimenes, gan vīriešu, gan sieviešu pienākums un atbildība. Tieši tāpat kā Jēzus un apustuļu laikā, tāpat kā laikā, kad tika dibināts mūsu ordens, tā arī šodien, kad baznīca uzsver jaunas evaņģelizācijas nepieciešamību, svētā Dominika ģimenei, sludinātāja ģimenei, šodien vairāk nekā jebkad ir pienākums apvienot brāļus un māsas, kuri sludina vārdu. Ej un stāsti maniem brāļiem! Tāda ir šī ordeņa maģistra vēstule un vēlētos piebilst, ka Irākā, par kuru raksta maģistra vēstules sākumā, vēl joprojām darbojas māsu un brāļu klosteri, taču viņi darbojas ārkārtīgi smagos apstākļos. Un mums vajadzētu lūgties visiem, ne tikai par dominikāņiem, bet par kristiešiem gan Irākā, gan Sīrijā, visur, kur notiek kardarbība, jo vairākos Irākas apgabalos šobrīd, tur, kur agrāk bija kristiešu nometnes, no paša kristietības sākuma, vairs nav pilnīgi neviena kristieša, visi ir nogalināti. Tā kā paliksim lūkšanā un centīsimies sekot aicinājumam sludināt evaņģēliju tiem, kuri to vēl nav dzirdējuši. Paldies par klausīšanos un līdz nākamajai reizē.